إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. ندعوك كإيمان nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wamefaulu wale ambao wanadumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale ambao wanafanya yale waliamrishwa na Mola wao na wakajiepusha yale waliokatazwa na Mola wao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wacha Mungu ndiye wenye kufaulu, ndiye wenye kupata ufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, hakika tuko katika mwezi wa Rajab, mwezi ambao ni moja katika miezi mitukufu, miezi ambayo amejalia Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni miezi mitukufu. Na miezi hii mitukufu, ayuhal muslimun, ina fadhila khaswa, fadhila ambazo hazipatikani katika miezi mingine. Ayuhal muslimun, miongoni mwa mambo ya khaswa ambayo yanapatikana katika mwezi huu wa Rajab, pamoja na miezi mingine iliyokuwa mitukufu, ambao ni mwezi wa Dhulqaada, Dhulhijja na mwezi wa Muharram, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba amali itakofanyika katika miezi hii ujira wake unakuwa mkubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile, jambo lolote baya ambalo litafanyika katika miezi hii, basi madhambi yake yanakuwa ni makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na miezi mingine ya kawaida. Ayuhal muslimun, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata shuhur, hakika miezi, hakika idadi ya miezi, inda Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, 12 shahra fi kitabillah, ni miezi 12 katika hukumi Allah, katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, toka siku alipoumba Allah mbingu na ardhi, minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi hiyo, yani katika miezi hiyo 12 ndani yake kuna miezi minne iliyokuwa mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya sawa sawa. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, basi msizidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo. Katika moja ya tafsiri za wanawachuoni wanasema, dhamir fi qawlihi fihin, inarudi katika miezi minne iliyokuwa mitukufu. Ayuhal muslimun, katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ametahadharisha kufanya dhulma katika miezi hii, kwa maana dhambi lolote ambalo litafanyika katika miezi hii iliyokuwa mitukufu linakuwa ni kubwa, ubaya wake unakuwa mkubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba madhambi kufanyika katika miezi mingine yote ni jambo ambalo ni la hatari mbele ya Allah, lakini hatari yake na kwa kubwa zaidi katika miezi hii minne mitukufu. Ayuhal muslimun, ibadallah, walwajibu ala kulli muslim, kilichokuwa cha wajibu kwa kila muislam, ittijaa hadhihi alashhur, an yaquma fiha bima dallat alayhi alshari'a, katika kuielekea miezi hii iliyokuwa mitukufu, anatakiwa aiendee miezi hii kwa yale ambayo yameonyeshwa na sharia, yale ambayo yameelekezwa na sharia katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, duna tajawuz au taaddi lidhalik, pasina kuvuka mipaka katika hilo. Aiendee miezi hii katika hali ambayo inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali ambayo inaridhiwa na kitabu cha Allah, inakubalika katika kitabu cha Allah na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayuhal muslimun, kwa hakika ilipo katika dini hii adhimu kwamba hairuhusiwi mtu kufanya jambo lolote katika ibada, katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa jambo hilo awe na dalili nalo katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala au katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayuhal muslimun, katika mwezi huu wa Rajab kuna mambo ambayo yanafanyika. Mambo haya ukiyapima katika mizani ya kitabu cha Allah au katika sunna za Mtume alayhi salatu wassalam, utakuta kwamba mambo haya hayana asili katika kitabu cha Allah wala hayana asili katika sunna za Mtume alayhi salatu wassalam. Ayuhal muslimun, miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika katika mwezi wa Rajab, mambo ambayo hayajaelekezwa na kitabu cha Allah, hajaelekeza Allah subhanahu wa ta'ala wala Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huwa takhsisu Rajab bisawm, ni kuhusisha mwezi wa Rajab kwa funga, yani kujalia uwepo wa funga maalum ambayo inafungamana na mwezi wa Rajab. Sikusidii funga ambayo inapatikana katika miezi mingine, kama vile funga ya kufunga Jumatatu na Alhamis au kufunga yale masiku meupe, la, bali ni funga ambayo mtu atafunga funga maalum kwa ajili ya mwezi wa Rajab. Pamoja na kwamba tumesema Rajab ni katika miezi mitukufu, ni moja katika miezi minne mitukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kuhusisha mwezi huu na funga, jambo hili halina dalili katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wala katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, wala hawakufanya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in na wale waliokuja baada yao katika zile karne bora, jambo hili hawalifahamu na wala hawalitambui. Ayuhal muslimun, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa amma sawm Rajab bi khususihi, ama kuhusisha mwezi wa Rajab kwa funga, funga maalum kwa ajili ya mwezi huu, fa ahadithuha kulluha dha'ifa, hadithi zote ambazo zimekuja kuelezea fadhila na ubora wa kufunga katika mwezi wa Rajab, hadithi zote hizi ni dhaifu, hadithi zote hazina usahihi, hazijasihi mbele ya Mtume alayhi salatu wassalam, bal mawdhu'a, bal hadithi hizi zimetengenezwa, zimetungwa na watu ambao hawautakii wema, hawautakii jema, hawautakii wema dini hii ya Kiislamu, wametunga hadithi ambazo zinaelezea fadhila na ubora wa kufunga katika mwezi wa Rajab, ili hali hadithi hizi hazikubaliki na wala hadithi kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wala ya'tamid ahlul ilmi ala shay'in minha, anasema Sheikh al-Islam, na wala hawaegemei ahlul ilmi, wale wanawachuoni, ala shay'in minha, juu ya kitu chochote katika hadithi hizo. Hakuna hata jambo moja ambalo wanaegemea wanawachuoni katika hadithi ambazo zinaelezea ubora wa kufunga katika mwezi wa Rajab. Akaendelea kusema Sheikh al-Islam, walaysat min ad-da'if, na hizi hadithi haziishii kuwa ni dhaif, bal walaysat min ad-da'if alladhi yurwa fil fadail, yani hizi hadithi haziingii hata katika sehemu ya zile hadithi ambazo zinatajwa na kuelezewa katika ubora wa matendo, bal ammatuha min al-mawdu'at al-makdhubat, bal hadithi zote ambazo zinaelezea ubora wa kufunga katika mwezi wa Rajab ni katika hadithi mawdhu, ni katika hadithi ambazo ni za uongo. Ila an qala, akasema Sheikhul Islam mpaka alipofikia kusema sahha an anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, imeswihi kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhi za Allah ziwe naye, annahu kana yadhribu aydiya an-nas, alikuwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akiipiga mikono ya watu, akiipiga mikono ya watu kwa ajili gani? Liyadhu aydiyahum fi at-ta'am, ili waweke mikono yao katika chakula, ili washushe mikono yao katika vyakula wale, kwa sababu ilionekana katika zama za Umar kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wakifunga katika mwezi wa Rajab, walikuwa wakihusisha mwezi wa Rajab na funga maalum. Kwa hiyo Umar akawa anaipiga mikono yao, akawa anawalazimisha kula, na akiwaambia maneno yafuatayo, wayaqul la tushabbihuhu bi Ramadan, msiufananishe mwezi wa Rajab na Ramadan. Wayaqul inna Rajab kana yu'azzimuhu ahli al-jahiliyyah, mwezi wa Rajab walikuwa watu wa jahiliya wakiuadhimisha, walikuwa wakiutukuza mwezi huu. Falamma kana al-islam turika, lakini ulipokuja Uislamu, yale maadhimisho yaliokuwa kifanyika katika jahiliya kunako na mwezi wa Rajab yakawekwa pembeni, Uislamu ukawa hujasapoti jambo hilo. Kwa hiyo Umar radhiallahu anhu anawaelekeza watu kwamba hakuna saumu maalum ambayo inahusiana na mwezi wa Rajab. Ayuhal muslimun, kwa Muislamu ambaye anataraji na anataka kuona matendo yake yanakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatakiwa afuate mwenendo wa Mtume alayhi salatu wasalam katika kauli zake na katika matendo yake, vile vile katika manhaji yake. Kuna hadithi ambazo zinatajwa katika misikiti mbalimbali zikielezea ubora na fadhila za kufunga katika mwezi wa Rajab, lakini hadithi hizi tufahamu kwamba hadithi mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam. Ni nani aliyekuwa bora kuliko Umar? Ni nani ambaye atamzidi Umar katika ubora? Umar ambaye alikuwa akiwakataza watu kufunga katika mwezi wa Rajab. Ina maana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hakufahamu hizi hadithi, hakufahamu fadhila na ubora wa kufunga katika mwezi wa Rajab? La, ina maana kwamba yeye alifahamu kwamba hakuna funga inahusishwa na mwezi wa Rajab, hakuna funga maalum ambayo inahusishwa na mwezi wa Rajab. Na kama tulivyotanguliza kwamba jambo lolote ambalo unatarajia kujikurubisha nalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima uwe na dalili juu ya jambo hilo, ni lazima uwe na dalili katika kitabu cha Allah au katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam ambazo zinakuelezea kuliendea jambo hilo. Kama ambavyo tunapata maamrisho ya kuswali, tunaswali, tunapata maamrisho ya kufunga Ramadhani, tunafunga, tunapata maamrisho ya kwenda hija, tunahiji, vile vile kufunga katika mwezi wa Rajab tunahitaji dalili zilizokuwa wazi, dalili ambazo zinathibiti kwa Mtume alayhi salatu wasalam, tena udhibiti uliokuwa na nguvu ambao hauna ubaishaji ndani yake. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون, katika mambo ambayo yanafanyika katika mwezi wa Rajab, mambo ambayo hayana asili wala hayana dalili katika kitabu cha Allah wala katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, kuna swala ambayo inaswaliwa katika mwezi wa Rajab, wakiiswali baadhi ya Waislamu, na swala hii inaswaliwa Ijumaa ya mwanzo kabisa katika mwezi wa Rajab. Swala hii haijathibiti mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam, wala haijathibiti kwa maswahaba ridwanullahi alayhim wala kwa wale waliokuja baada yao. Swala hii haikubaliki na wala hawaitambui. Ayuhal muslimun, hii swala inaitwa salatu rafaib. Aliuliza Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi kunako na swala hii, akasema Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, وقد سئل عن صلاة الرهائب هل هي سنة وفضيلة أو بدعة؟ جاء صلاة هي سنة au swala hii ina fadhila au swala hii ni bid'a. Faqala hiya bid'atun qabihatun munkara, kwamba swala hii ni bid'a iliyokuwa mbaya tena ni munkara, ashadda al-inkar, ubaya uliokuwa wa hali ya juu. Mustamilatun ala munkarat, tena ni swala ambayo inajumuisha mambo mbalimbali ya munkar. Fayataayyanu tarukuha wal i'rad wa inkaruha ala fa'ilha, ni wajibu kuiacha swala hii vile vile kuikemea kwa yule ambaye anaifanya swala hii. Wala yughtaru bi kathrati al fa'ilina laha fi kathiri min al buldan, anasema al-Imam an-Nawawi, na wala watu wasidanganyike na wale wengi wa watu wa kuiswali swala hii katika miji mbalimbali katika miji ya Kiislamu. Wala bi kawniha madhkura, wala kuwa kwake swala hii imetajwa fi qutul qulub, katika kitabu kinachoitwa qutul qulub, wa ihya ulumuddin, na kitabu kinachoitwa ihya ulumuddin wa nahwaha min alkutub, na vinginevyo katika vitabu ambavyo vimeitaja swala hii. Swala hii haijasihi kwa mtume alayhi salatu wasalam, bali swala hii ni batil. Wa qad saha anin nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala man amila amalan, yule ambaye atafanya amali yoyote, laysa alayhi amruna, ili hali ikawa katika amali hiyo hakuna maamrisho yetu, hakuna maelekezo ya mtume alayhi salatu wasalam, basi fahamu kwamba jambo hilo fahuwa raddun, ni lenye kurejeshwa, halitakubalika kwa yule ambaye amelifanya jambo hili. Kwa hiyo hii na hii swala haitaswihi na wala hatapata malipo yule ambaye ataiswali swala hii, bali atapata madhambi kama atakuwa amefahamishwa na akaendelea kukataa. Baada kujua kwamba jambo hili ni bid'a, atapata makosa na kuandikiwa madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu anafanya jambo miongoni mwa mambo ambayo ni bid'a, ambayo hayakubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika katika mwezi wa Rajab, mambo ambayo hayajasihi kwa mtume alayhi salatu wasalam wala kwa masahaba ridwanullahi alayhim, ni kusherekea na kuadhimisha usiku wa al-Isra wal Mi'raj. Jambo hili halijathibiti kwa mtume alayhi salatu wasalam, kwa maana mtume hawakuamrisha masahaba zake wala hakuwapa maelekezo kwamba unapofika usiku wa al-Isra wal Mi'raj ambao unanasibishwa na siku 27 kwamba wafanye maadhimisho katika siku hii, au wasome jiraji mbalimbali, au waimbe kasida na mengineyo. Jambo hili halijasihi kwa mtume alayhi salatu wasalam. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wala yu'rafu an ahad min al-muslimin, swala hii usiku huu wa lailatul mi'raj, yani kuadhimisha usiku hii, usiku huu haufahamiki kwa yoyote katika Waislamu, haifahamiki kwa yoyote katika Waislamu, annahu ja'ala li lailatil isra fadilatun ala ghayriha, kwamba amejalia usiku wa lailatul isra wal mi'raj una fadhila na ubora ambao haupatikani katika masiku mengine. Jambo hili halifahamiki kwa yoyote katika Waislamu. Wala kana sahaba wattabi'una lahum biihsan, hawakuwa masahaba ridwanullahi alayhim na wale waliofuata kwa wema masahaba hawa, yaksuduna takhsisa lailatul isra wal mi'raj, wakiwa na makusudio maalum na wakikusudia kuadhimisha usiku huu wa al-isra wal mi'raj. Yaksuduna takhsisa lailatul isra wal mi'raj bi amrin min al-umur, yani wakikusudia kuadhimisha usiku huu kwa jambo miongoni mwa majambo. Wala yadhkurunaha, na wala hawakuwa wakiutaja usiku huu. Walihadha la yu'rafu aya lailatin kanat, haifahamiki usiku huu ulikuwa ni siku gani, haifahamiki kwamba ulikuwa ni usiku wa tarehe ngapi, na hata zile riwaya ambazo zinataja kwamba ilikuwa ni siku ya 27 katika mwezi wa Rajab hazijathibiti uthibitisho ule wa kukata moja kwa moja. Anasema Sheikh al-Islam, walihadha la yu'rafu ayu lailatin kanat, haifahamiki kwamba ulikuwa ni usiku gani. Walam yaqum dalilun ma'lumun, na wala haikusimama dalili maalum, la ala shahriha, ambayo inataja mwezi wake, wala ala ashriha, wala ikitaja kumi la mwezi ambao unapatikana ndani yake usiku wa lailatul mi'raj, wala ghairiha, wala dalili ambayo ikitaja na kuelekeza inapopatikana usiku huu wa Lailatul Mi'raj. Bali nukulu fi dhalika munqati'atun mukhtalifa. Bali zile nukulu ambazo zimekuja kuelezea usiku huu wa Lailatul Mi'raj kwamba ulikuwa ni siku ya 27 ni nukuu ambazo zimekatika, yani isnadi zake haziunganiki moja kwa moja mpaka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, bali zimetofautiana. Kuna zingine zinataja usiku wa 27 na kuna zingine zinataja usiku usiokuwa wa 27. Laisa fiha mayuktu bihi, hakuna ndani yake jambo ambalo litapelekea kukata moja kwa moja. Wala shuri'a lilmuslimina takhsisu al-laila allati yudhannu annaha lailatul isra wal mi'raj. Na wala haijawekwa sharia kwa Waislamu kuhususisha usiku wa Lailatul Isra wal Mi'raj ambao unadhaniwa kwamba ambao siku ambayo inadhaniwa kuwa ndio siku ya Al-Isra wal Mi'raj. Hakuna sharia maalum ambayo imekuja yani kutaja kwamba watu waadhimisha siku hii au wafunge mchana wake kisha usiku wafanye maadhimisho, wafanye adhkar na jiradi ambazo zinafungamana na siku hii. Jambo hili halipo katika sharia hii adhim. Anasema Sheikh al-Islam, la biqiyamin wala bighayrihi, hakuna dalili ambayo inaelekeza kusimama Lailatul Isra wal Mi'raj wala dalili ambayo inaelekeza majambo mengine katika mwezi huu au katika siku hii ya Lailatul Isra wal Mi'raj. Ayuhal muslimun, katika mambo ambayo unatakiwa yazingatie, unatakiwa ufahamu kwamba ibada ambayo utaifanya ili hali haijathibiti katika kitabu cha Allah na katika sunna za Mtume alayhi salatu wasalam, hata kama utakuwa na nia njema, utakuwa na ikhlas, utakuwa na nia kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fahamu kwamba ibada hiyo haitakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haitakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Masharti ya kukubalika matendo ni mawili. Sharti la kwanza ni al-ikhlas, uwe na ikhlas katika amali yako. Vile vile sharti la pili ni al-mutaba'a, upate mafundisho yanayokuelekeza kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam kunako na toa hii au ibada hii unaoifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vinginevyo fahamu kwamba ibada hiyo haitakubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.